Dobrý večer všetkým, ktorí ste sa si nás zapli. My sme na už tradičnej hlbokej online, je to na hlbokej 15. Tieto diskusie na rôzne zaujímavé témy organizuje Ministerstvo zahraničných vecí. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, ja som novinárka denníka SME. Predtým, než predstavím našich dnešných vzácnych a zaujímavých hostí, môžete sa zapojiť samozrejme otázkami o Ukrajine, o situácii na Ukrajine, aj kam sa bude vyvíjať aj vy. A môžete sa zapojiť cez Slido, kde dáte hashtag hlboká online 15. Ja tu mám už pripravený tablet a vaše otázky samozrejme položím a teraz mi dovolte predstaviť hostí. Začnem dámou. Svitlana Udubková, Ukrajinka žijúca dlhodobo na Slovensku. Vítajte.
Ďakujem.
Alexander Duleba, poradca predsedu vlády Slovenskej republiky, odborník práve na tento región. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
A Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
Tak Svitlana, začnem s vami tak osobne. Ja som pozerala s vami video ešte zo začiatku vojny, už to bolo dávnejšie. A vtedy ste hovorili, že stále rodičia aj starí rodičia sú na Ukrajine, že je to zhruba 30 kilometrov od ruských hraníc. To stále platí?
To stále platí. Starí rodičia sú stále tam, v mojom rodnom meste Sumy. Ale pravdu povedať, svojich rodičov som ja dotlačila k tomu, aby odišli. Takže odišli náhle, keď otvorili zelené koridory a odišli na západnú Ukrajinu.
Takže stále sú na Ukrajine?
Áno.
A starí rodičia nechceli odísť?
Chceli? Starí rodičia nemohli odísť. Mm-hmm. Nemohli sme ich odviesť, pretože tá cesta bola veľmi náročná. To, čo by vo väčšine trvalo iba jeden deň, rodičom trvalo 3 dni, pretože museli sa zastavovať, aby vedeli prespať, trošku oddychnúť, pretože internet až tak dobre nefunguje, značky na cestách nie sú. Takže to by potrvalo a tým, že babka má problém s chrbatom, akože to by proste nedali.
Ako sa majú starí rodičia? Máte? Predpokladám, že ste v kontakte?
Áno. Prekvapujúco, teraz sú lepšie, pretože nemajú na koho sa spoľahnúť, akože sú tam je tam naša rodina, ktorá chodí za nimi, im pomáha, ale akože sa prebrali, ak predtým nevedeli niečo spraviť, teraz už vedia, sa smejeme s nimi, že proste, že tá situácia im prispela, že takto trošku omladli, ak to sa dá povedať, ak, no a proste áno, tak to je.
Predpokladám, že pre vás je to asi ťažké toto celé sledovať. My všetci sledujeme naozaj so smutkom, čo sa deje na Ukrajine a to nie je naša krajina, takže asi to nie je jednoduché pre vás.
Strašne nejednoduché to je. Hlavne, že moje mesto vydržalo, akože u nás ruská armáda nebola, neprešla to, nedala. Ale Charkiv, tam som študovala 5 rokov, nádherné, krásne mesto, ktoré bolo proste zrekonštruované, celé vybudované posledných 10 rokov. Teraz všetci vidíme, čo tam sa deje. A proste môj otec je z Donetského kraju, tam vyrastal, akože tam je tiež naši proste rodina, rodinné príslušníci. Tiež akože všetci vieme, čo tam sa deje. Akože áno, ťažko s tým celým proste sa stotožniť, že vôbec to sa deje. A niekedy mám pocit, že stále po 2 mesiacoch neveríme, že to naozaj sa stalo.
Uh-huh. Je to ťažké to sledovať. Pán Duleba, keď začala vojna, tak všetci naozaj až hystericky sledovali, každý úplne malý pohyb, ale myslím, že to trošku ustalo a ľudia teda zbežne, ale sledujú. Tak skúste povedať, že v akom štádiu je podľa vás teraz tá vojna? Ono vlastne ten Blitzkrieg nevyšiel, to už je nám všetkým po 2 mesiacoch jasné. Takže ako by ste to teraz opísali?
Podľa mňa je to štvrtá fáza tej vojny. Prvá bol ten Blitzkrieg, ktorý nevyšiel, to bol prvý týždeň. Napriek tomu Rusi sa snažili obklúčiť ten Kiev, lebo to bol kľúč, vlastne hlavný cieľ tej prvej fázy. Preraziť práve cez Sumy, cez Černígov, dostali sa vlastne Kievu zo severu, z Bieloruska, plus obišli ho zo západu, takmer až na juh. No ale skončila neúspešne pre Rusko, pretože Rusi museli odísť z tamade. Jednoducho veľa faktorov, nemali dosť síl proste na to, aby dobili Kiev. A hlavne kvôli tomu, že to je trošku iná situácia, než teraz na Donbase, lebo tam sú, to sú lesy vlastne hore. Ja som mal možnosť prevádzať pána predsedu vlády 8. apríla, keď bol v Kieve. Boli sme v Buči pozrieť, to je aký 90 km vlastne od Kieva. Tak to máte lesy vlastne od Kieva až smerom k bieloruskej hranici. Čiže tam neviete rozvinúť bojovú techniku ťažkú. Môžete sa presúvať po tých cestách. Tam sme videli dlhé dni tú 60-kilometrovú kolónu, ktorá išla k Kievu, ale nič toho nebolo.
Nebolo
zásobovanie. Čiže to bol problém. A to je ako fínska vojna, keď bola na začiatku druhej svetovej vojny, keď sovietská armáda, tiež ťažká technika, chceli okupovať Fínsko a tiež lesy, tiež iba po cestách a Fíni vlastne ich takto salamovali ako z tých bokov a to isté by urobili Ukrajinci, aj robili. Čiže reálne Rusi prehrali tú prvú a druhú fázu vojny, museli sa stiahnuť. Mali sme tretiu fázu, ktorá bolo medzi obdobie, ten presun. To znamená, oni stiahovali, dokompletizovali tie jednotky a treba povedať, že takmer jednu tretinu tej armády, ktorú tam nasadili, stratili aj v živej sile, aj v bojovej technike. Čiže oni to museli nejak dokompletizovať a sústrediť sily na bitku o Donbas. A prvý bol prvý námestník ministra, teda šéfa generálneho štábu ruskej armády, generál Rudsko, inak tiež Ukrajinec, narodený v Mikolajove, ktorý teda slúžil ruskej armáde, ktorý oznámil niečo iné, než oznamoval Putin dovtedy. To bolo prvýkrát, keď ruský generál zmenil ciele vojenskej operácie a v tlačovke otvorene, keď povedal, že cieľom je teda kvázi úvodzovkách oslobodiť Donbas. Hej. No, skončila tá tretia fáza a zhruba pred dvoma týždňami začala štvrtá fáza, to je bitka o Donbas. No a zatiaľ, ako sú, prebiehajú veľmi ťažké boje, Rusi skutočne bombardujú, čo vedia, hlavne tie línie teraz, prostreľujú aj iné mesta. Ale nezdá sa, že by tam mali dostatok takej síly, aby nejak zásadne prelomili, ako tú frontu, Ukrajinci sa stále úspešne vedia brániť. To, ako dopadne táto štvrtá fáza, táto bitka o Donbas, to vlastne to rozdá karty, respektíve predurčí to, čo bude ďalej. Hej. Lebo na jednej strane, samozrejme, že Ukrajina platí veľkú cenu tým, že zomierajú civilisti. Vidíme, ako to, čo robia tí Rusi teda na tých okupovaných územiach, tej Buči, Irpine, Boroďanke a tak, čo vlastne uvidíme, čo ešte bude v Sumskej oblasti, aj v Černihovskej, to sa ešte len vlastne objavuje teraz. Čiže toto je cena, ktorú Ukrajina proste platí, zomierajú ľudia. Ale fakt je ten, že sa nemajú kam ponáhľať. Prečo? Lebo dva faktory. Sankcie a tie doľahnú na Rusko v plnej sile v lete. Ešte nedoľahli. Hej. A má to dve dôvody. Prvý je vlastne biznis logistikou, lebo ide o 400 západných firiem, ktoré tam podnikali a proste niektoré investovali. A tie sklady sa naplňajú dopredu aspoň na 3-4 mesiace, keď bežia normálne akože obchody. Lenže bankové operácie boli zastavené v februári. Čiže minimálne 3 mesiace máte, hej, to je vlastne marec, apríl, máj, keď sa tie sklady vyprázdnia. Čiže to ešte tak necítia. Dôsledky už sú, ale plné to doľahne až teda zhruba v tom lete. A to isté technický default, pretože vlastne Rusi neboli schopní splatiť dlhopisy, ktoré mali vyplatiť v apríli. Teraz beží 30-dňová lehota. Keď to musia urobiť, keď to neurobia, tak ratingové agentúry ich vlastne vyhlásia technický default a to bude signál pre také firmy, ako je McDonald's, ktorá stále zamestnáva 80,000 ľudí v Rusku. To znamená, že oni už zastavili aktivity, ale platí tým zamestnancom. A hovoríme zhruba o 600,000 zamestnancoch, teda ruských občanov, ktorí stále dostávajú, aj keď skrátené nejaké platy, ale stále dostávajú, ale ten technický default bude znamenať signál pre tie firmy, že toto je na dlhšie a nemá zmysel proste v tom pokračovať. Čiže ten čas vlastne hrá na Ukrajinu a plus zbrane. Hej, mali sme to stretnutie ministra obrany 40 krajín v Ramštane, to je zásadná zmena, keď jednoducho bolo rozhodnuté, že na Ukrajinu budú dodané všetky potrebné zbraňové systémy, vrátane ťažkých systémov, ale to potrvá ešte týždeň, lebo potrebujú si zacvičiť vojakov a tak. Čiže hovorím, čas v podstate teraz hrá v prospech Ukrajiny a uvidíme teraz, že čo bude ako ruská reakcia. Jediný človek, ktorý to môže zastaviť hneď, to je prezident Ruska, to je Vladimír Putin. Vojna môže skončiť zajtra, keď sa rozhodne.
Jasné, ale to asi nevyzerá, že by sa chystal urobiť. Pán Klus, ja zacitujem Dmitra Kulebu, ministra zahraničných vecí Ukrajiny. Máme šťastie, že máme za suseda Slovensko, vyhlásil. Ukrajina si navždy zapamätá, čo pre nás naši slovenskí priatelia urobili. Srdečné privítanie Ukrajincov na úteku pred vojnou, humanitárna pomoc, dodávky zbraní, podpora udelenia štatútu Ukrajiny ako kandidátskej krajiny Európskej únie a umožnenie bezcelného vývozu do Európskej únie. To vymenoval na svojom Twitteri. Tak poďme k tej dodávke zbraní. To je asi najcitlivejšia otázka pre všetkých. To nie je, ako keby presne ako pán Duleba povedal, to nie je výnimka, to predsa robia viaceré štáty a teraz som čítala, že vďaka americkej tajnej službe sa podarilo viaceré zásahy presne zacieliť ukrajinskej armáde. Takže tie z tohto všetkého, čo vymenoval, budú asi najpodstatnejšie teraz pre Ukrajinu, nie?
No určite. Dobre sa počúva, čo napísal pán minister zahraničných vecí. Ja kade chodím, tade od 24. februára hovorím, že som veľmi hrdý na našich občanov, aj na našu vládu, v tom, aký konzistentný postoj sme zaujali, aký solidárny sme. A ako sa pokúšame pomôcť krajine, ktorá sa naozaj dostala do situácie, na akú sme ani len nepomysleli, možno ešte pred pár mesiacmi. A o to dôležitejšie je, že práve Slovensko je na Ukrajine vnímané ako možno jeden z najspoľahlivejších partnerov. Súvisí to pochopiteľne aj s tým, že sme aktuálne v prvej peťke krajín, ktoré na hrubý domáci produkt prispievajú najviac, či už humanitárnou alebo vojenskou pomocou. A to tiež je dôvod na to, aby sme mali byť na čo hrdí. Popri tých všetkých negatívach, ktoré prináša slovenská politika, som rád, že teda v tejto oblasti prichádzajú pozitívne správy. A keď hovoríme o tej vojenskej pomoci, tak doposiaľ to bolo 132 miliónov eur, ktoré sme v podstate darovali vo vojenskej technike našim priateľom na Ukrajine. A zdôvodňujeme to častokrát najmä tým, že ten boj, ktorý sa tam odohráva, je boj o budúcnosť Európy ako takej, a teda aj Slovenska. Je to boj o naše hodnoty. A ak sme počuli prezidenta Putina rozprávať o tom, že ukrajinský národ vlastne nemá právo na existenciu, no tak vieme si predstaviť, že podobné slova by mohol niekedy niekto v budúcnosti podať aj o nás. Nakoniec máme tu nedobré skúsenosti z roku 1948 a najmä 1968, takže aj o to dôležitejšie je, že sme sa v tomto konkrétnom spore zachovali veľmi principiálne.
Jasne, ešte aj S-300, budeme teraz servisovať vojenskú techniku. Myslím, že už to dnes minister Naď definitívne ohlasoval. Svitlana, vy ste v tom staršom rozhovore hovorili aj to, že aký malo vlastne vplyv toto napríklad na vašich rusky hovoriacich rodičov, že začali hovoriť viac po ukrajinsky. Tak to je presne to opačné, čo vlastne hovorí Vladimír Putin.
Vlastne čo hovorí prezident Ruskej federácie, v podstate ani nesedí vôbec, pretože ja ešte môžem ako príklad svojim rodičom pridať príklad mojich kamarátov, ktorí ona hovorí iba po ukrajinsky, on hovorí iba po rusky. A to akože tak veľmi zaujímavo vyzerá, akože ak si nehovoríš po ukrajinsky a oni si rozumejú. Že on na ňu hovorí po rusky, ona mu odpoveda po ukrajinsky a akože perfektne majú dve deti akože a tak žijú, akože nemajú žiaden problém s tým. Takže ja som, môj rodný jazyk je ruština, potom som sa učila akože ukrajinčine a potom moji rodičia po 14. roku naozaj povedali, že áno, oni veľmi chcú hovoriť po ukrajinsky, pretože ich veľmi mrzí, čo sa deje a proste takto cítia, že proste, že chcú hovoriť po ukrajinsky, nechcú hovoriť po rusky.
A teraz spolu hovoríte po ukrajinsky?
Snažíme sa niekedy, pretože staré rodičia stále hovoria po rusky. Takže aj kvôli ním, keď s nimi rozprávame, tak hovoríme po rusky, ale sa snažia a veľmi sa zlepšili odvtedy.
Ja sa priznám, že po začiatku vojny som sa stretla s jednou Ruskou, ktorá má Ukrajinca partnera a žije v Prahe. A hovorila mi takú veľmi bolestivú vec pre ňu, že vlastne tou vojnou jej Vladimír Putin zobral identitu, že ona vlastne sa teraz hanbí za to, že je Ruska a že je to pre ňu tiež bolestivé. Tak ako zmenilo vašu identitu práve toto? Zmenilo to nejakú identitu?
Zmenilo. Sme istejší teraz. Akože to som počula v jednom tiež rozhovore a som s tým stotožnená, že tým akurát prezident Ruskej federácie Vladimír Putin naopak pomohol Ukrajine s tým, aby 100% sa stotožnila s tým, že je samostatný národ, ktorý má právo na existenciu a akurát akože sme teraz si istí, že nie sme mladší brat Ruska, ako veľmi často sa hovorilo v priebehu posledných 20 rokov, alebo 30 už. A proste sme, áno, sme samostatný národ, ktorý akože aj chce, aby jeho rešpektovali. Mm-hmm.
Pán Dlba, inak toto je niečo, čo vlastne bolo vidno už hneď po Majdane, keď práve začal, keď bol anektovaný Krym a keď začala vojna na východe Ukrajiny. Ja si pamätám, že keď som tam išla na najprv prezidentské voľby a potom parlamentné voľby ešte ako reportérka RTVS, tak zrazu bolo vidno všade ukrajinské vlajky, presne národné tieto krásne košielky vyšívané a že začali byť Ukrajinci ešte viac hrdí, že sú Ukrajinci, tak vlastne Vladimír Putin ako keby všetkými svojimi krokmi urobil presný opak toho, čo celý čas hovoril?
Áno. Podľa mňa to je otec súčasného ukrajinského národa. Pretože keď si pozriete vlastne na vývin politických preferencií v minulosti, aj výsledky volie parlamentných, prezidentských od vzniku Ukrajiny ako nezávislej krajiny, tak stále to bolo rozdelené na také dve časti. Juhovýchod hlasoval inak, západná centrálna Ukrajina úplne inak a v podstate táto vojna, tento konflikt s Ruskom, ktorý začali Rusi, tú Ukrajinu zjednotil. A myslím si, že čo je dôležitým obsahom identity, to nielen to, že akým jazykom rozprávame, ale to, že keď tie národné symboly, ktorým veríme, vlajka, ale aj ten jazyk v konečnom dôsledku, predstavujú nejakú budúcnosť. To znamená, že identita to nielen odpoveď na to, že kde máme korene, odkiaľ pochádzame a kto sme boli, ale kým chceme byť. A Ukrajinci urobili dve revolúcie. Oranžová 2004-2005, Majdan 2014, kde jasne povedali, že chcú byť súčasťou Európy, chcú mať normálne inštitúcie, potlačiť korupciu, chcú normálne žiť. Čiže tá ukrajinská národná identita teraz, tejto konfrontácii s Ruskom, jej obsahom, je jasný modernizačný projekt. Posledný prieskum verejnej mienky, čo som si čítal v marci, agentúra Rating robila prieskum, 93% Ukrajincov je za členstvo Ukrajiny v EÚ. A keď ste prezident alebo predseda vlády krajiny, kde 93% občanov chce členstvo, tak čo môžete iné robiť? Pravda. A toto je rozhodnutie Ukrajincov a Putin im k tomu tu veľmi pomohol, pretože ja som presvedčený, keby Rusi nezačali používať vojenskú sílu, teda anexia Krymu, podpora tých separatistov v 2014. Čiže ak by tam nebol ten vonkajší tlak, to mohlo všelijak dopadnúť vtedy po tom Majdane, pretože tá revolúcia bola reálne západná, Ukrajina centrálna, ale práve že juhovýchod to bolo také, že v niektorých mestách áno, v niektorých nie. A jednoducho nestalo sa to, čo na západe, že tam aj policajti, vojaci prešli na stranu protestujúcich a proste ten Janukovič stratil vlastne kontrolu nad mocou. Na východe to také jasné nebolo. A keby Rusi jednoducho nešli vtedy s vojenskou silou a vtedy, keď sa zľakli aj oligarchovia Kolomojský, ktorý vyzbrojil na vlastné náklady 20 000 dobrovoľníkov, lebo nemali žiadnu armádu tí Ukrajinci, tam prichádzali dobrovoľníci potom z celej Ukrajiny, no tak vtedy, keby Rusi to ja neviem, ako by to bolo skončilo. Lebo teda Janukovič utekal z Kieva, prišiel vlastne, myslím, že v Charkove bol ten zjazd strany regionov Ukrajiny, kde už ho ale nepustili tie oligarchovia, my ťa už nepotrebujeme. Lebo prečo? Lebo proste sa obávali toho, že Rusi už keď prídu, tak jednoducho, bohužiaľ, oni robia politiku tak, že proste si berú, čo považujú za potrebné a dovidenia. Čiže oni už chránili svoje biznisy. Hej? A tá vojna, ten konflikt ich vlastne zjednotil. Ja som prekvapený, keď tuto vlastne máme väčšinou utečencov, čo prichádzajú z východných oblastí, z ruskojazyčných a žiadajú si ukrajinských tlmočníkov. Hej. A to sú rusk, že my máme viac ľudí, ktorí na Slovensku vedia po rusky, hej. Ale nie, oni prichádzajú ruskojazyční Ukrajinci z Ukrajiny a tu si žiadajú ukrajinských tlmočníkov. No. To je výsledok.
Ja ešte pripomínam všetkých, ktorí nás sledujú, že sa môžu zapojiť otázkami cez Slido, hashtag hlboká online 15, číslicou prosím. Pán Klus, ja som si čítala aj teda výroky Sergeja Lavrova, ktoré rozprával teraz v jednom rozhovore a on teda povedal na otázku, ako je možné denacifikovať Ukrajinu, ktorú vedie prezident so židovskými koreňmi a vyhlásil, podľa mňa aj Hitler mal židovskú krv. To už trošku vyzerá na asi nejaký typ úplného blúznenia. Ako tomu to vlastne niekto v Rusku môže veriť? Lebo to sú už také absurdné vyhlásenia, že to už... Neviem si predstaviť, že niekto toto vlastne zoberie a povie si, že áno, aj Hitler bol Žid.
Je to až neskutočné, čo všetko sa dozvedáme od oficiálnych predstaviteľov. Ja som spomínal ten známy príhovor, ktorý bol evidentne prednahratý ruského prezidenta Putina o tom, či má alebo nemá právo na existenciu ukrajinský národ. Toto už sú naozaj blúdy, ktoré sú do neba bijúce a ešte aj tých pár politikov v rámci Európskej únie, ktorí v minulosti mali blízko k Lavrovovi a k Putinovi. Snáď po takýchto výrokoch musí minimálne prehodnotiť to, že či je dobré sa s nimi fotiť alebo nie. Ja sa ale vrátim možno, ak dovolíte, ešte k tej otázke, čo vlastne Putin dosiahol, keď sa na to pozrieme z hľadiska geopolitického a zahranično-politického, a to je napríklad rozširovanie Severoatlantickej aliancie. Nie len, že spojil ukrajinský národ do tej podoby moderného politického národa, o ktorej tu hovoril aj pán Duleba, ale on dosiahol presný opak toho, čo chcel, pretože tým vlastne vyprovokoval Fínsko a Švédsko, aby sa uchádzali o členstvo v Severoatlantickej aliancii, čím sa výrazne rozširuje a predlžuje hranica Ruskej federácie so Severoatlantickou alianciou, keď sa tento proces úspešne završí. A zároveň treba dodať, že Fínsko a Švédsko sú vojensky veľmi dobre pripravené krajiny, čo je presný opak toho, čo možno Vladimír Putin očakával v tejto časti sveta. A keď sa pozrieme spätne, že čo všetko sa mu nepodarilo počas tých štyroch fáz, tak podľa mňa on vychádzal z takých troch mylných predpokladov. Prvý mylný predpoklad bolo, že sa mu to podarí vyriešiť v priebehu niekoľkých hodín, možno dní, ako mu pravdepodobne hovorili jeho generáli, lebo sa mu báli povedať pravdu. To, ako je pripravená reálne ruská armáda, ktorá v takej alebo onakej podobe tam stála niekoľko mesiacov, aká je ich bojaschopnosť a pripravenosť na samotný útok. A druhé, čo podcenil, bola schopnosť Ukrajincov brániť sa. To už nebola tá armáda z roku 2014, ako povedal pán Duleba. To už je moderne vyzbrojená a perfektne vycvičená armáda, ktorá má navyše, ako ste spomínali vy, veľmi presné informácie od nás, aké sú pohyby ruskej armády a dokáže sa veľmi efektívne brániť. No a tretí problém, ktorý nastal v prípade prezidenta Putina, a myslím si, že vo veľkej miere aj jeho ministra zahraničných vecí Lavrova, je, že nečakal takú mieru jednoty, ktorá nastala v Európskej únii. A tu sa potom dostávame k tým sankciám, ktoré začnú naozaj reálne fungovať pravdepodobne už o niekoľko týždňov. Nehovoriac o tom, že ďalší balík sa pripravuje. On naozaj si myslel, že budeme vajatať tak ako v roku 2014 alebo v roku 2008, keď zaútočil na Gruzínsko alebo keď anektoval Krym. Nič také sa našťastie nestalo. A dosiaľ pravý opak, EU27 je jednotnejšie ako kedykoľvek predtým. Je pravda, že tá eufória a entuziasmus postupne vyprchajú, ako sa predĺžuje konflikt, ale stále sa nenájde nikto, kto by bol ochotný a schopný spochybniť dôležitosť tých sankcií. A naopak rokuje sa veľmi intenzívne o nových. Takže toto je niečo, čo Rusku rozhodne nehrá do karát. A som veľmi rád, že sa toto podarilo, pretože vo veľkej miere to ukazuje na to, aké dôležité je, že držíme spolu, či už v rámci Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie. A plus, ak sa chceme pozerať pri tom všetkom utrpení, ktorý dnes ukrajinský národ zažíva, na pozitíva tohto celého, tak minimálne, pokiaľ ide o podporu Ruskej federácie a samotného prezidenta Putina, máme už konkrétne čísla, kde sa zdá, že minimálne polovica Slovákov vytriezvela a prestáva podporovať tento, ja to nazvem úplne otvorene, zločinecký režim, ktorý v Kremli máme.
Stále dosť veľa ľudí, ktorí sú trošku zmetení a vinia z toho NATO alebo Spojené štáty americké, ale to potom už asi súvisí skôr so vzdelávacím procesom na Slovensku a nie so situáciou momentálnou. Už keď ste mi teraz nahrali práve s ďalším balíkom sankcií, o tom, o čom sa teraz diskutuje, je práve aj závislosť Slovenska na ruskom plyne aj rope. Pri tej rope vyzerá, že teda budeme mať nejaký typ výnimky, aby sa teda naša rafinérie v Slovnafte mohli zmeniť, adaptovať na iný typ ropy, práve teda z Blízkeho východu to bude nejaké mesiace teda trvať. Dobre, to už máme asi približne vyrokované, vyriešené, tam bude mať Slovensko dočasnú výnimku. Ale čo s tým plynom? Predsa Richard Sulík hovorí, že 12 mesiacov minimálne potrebujeme na to, aby sme sa pripravili práve na odstrihnutie od ruského plynu, ale vidíme, že už niektoré krajiny Rusy odpájajú, keďže neplatia platby v rubloch. My teda 20. mája, myslím, má byť ďalšia platba za náš plyn, čiže je to naozaj za rohom. Ja rozumiem, že máme nejaký krízový plán, ktorý vlastne je o tom, že ktoré firmy sa prvé odpoja, alebo kde znížime tú spotrebu plynu na nejaký dočasný čas práve krízovej situácie, ale my predsa potrebujeme dlhodobý plán, ako sa odpojiť. Čiže v akej fáze sme práve pri tomto? Je to vôbec reálne, keďže tie čísla hovoria, že my máme, myslím, 85% ruského plynu. To je naozaj veľmi vysoký podiel.
Je to vysoký podiel. V prípade ropy je to ešte vyšší podiel. Treba sa samozrejme stále zamyslieť aj nad tým, že kde sa stala chyba. Už v tom 2014 roku sme asi mali konať inak, ako sme konali a stále sme sa spoľahli na to, že tu bude večne nejaká lacná ropa, nejaký lacný plyn. A nemyslím teraz len slovenské vlády, ktoré v tom roku boli a ktoré pokračovali až do roku 2022. Myslím, že obecne Európska únia. Koľko už počúvame o tom, že vybudujeme energetickú úniu. Nepodarilo sa to a nedarí sa to ani dnes, lebo sú rôzne náhľady na to, akým spôsobom postupovať. Napriek tomu si myslím, že potrebujeme európske riešenia. A tá výnimka, ktorú dostaneme, tá čiastočne pomáha, aby sa adaptoval Slovnaft. Tu tiež stojí za zamyslenie, že prečo až teraz, prečo sme sa neadaptovali už podstatne skôr. A tak ďalej, a tak ďalej. Je to spojené aj s vysokou mierou politiky, aj vlastníckymi štruktúrami v rámci Slovnaftu. Druhá otázka je...
Tak na druhej strane Nemecko stavalo Nord Stream 2, čiže nie sme v tom jediní práve.
To som chcel práve povedať, že zďaleka v tom nie sme jediní. A druhá otázka teda je, ako sa chceme adaptovať v týchto zmenených podmienkach. A tam naozaj potrebujeme európske riešenie, aby sme mali európsky trh a v rámci neho, aby sme si ten svoj podiel vybojovali. A to nám pomôže naplniť zásobníky, tam sa tiež mení legislatíva. Podľa mňa neskoro, ale predsa. A aby sme mali podstatne vyššiu mieru schopnosti odpojenia sa od ruských dodávok. A plus dáva to nové možnosti diskusie o tom, ako nám môžu pomôcť alternatívne zdroje energie v budúcnosti a či by sme na nich nemali začať pracovať ešte rýchlejšie. Toto je napríklad téza, ktorú razia nemecký zelený a zdá sa, že získava na popularite napríklad v Európskom parlamente.
Jasné, faktom ale je, že práve táto situácia spôsobila, že je špinavšia energetika, pretože sa začínajú viac využívať uholné elektrárne, čiže ten trend vyzerá, že bude bohužiaľ opačný, ale teda uvidíme. Pán Duleba, ale v podstate de facto my týmto financujeme tú vojnu, keď ako Európska únia posielame tie peniaze Rusku, alebo sa to nedá takto jednoducho povedať?
Ale áno, je to kľúčový príjem ruského štátneho rozpočtu. tuším, že niekoľko 43 miliard sme zaplatili vlastne za EU len za dodávky ropy a plynu od začiatku tej vojny. Hej. Čiže skutočne je to problém, je to morálny problém, pretože v podstate my takto financujeme vojnu. Hej, ale ešte k tomu Slovnaftu napríklad. Na druhej strane my posielame pohonné hmoty na Ukrajinu. To je súčasť vlastne tej našej pomoci a dosť významné, lebo Rusi zničili proste veľa skladov ako s pohodnými hmotami a práve Slovnaft ich vyrába. Hej. Čiže to je skutočne taká zapeklitá situácia, že na jednej strane teda pomáhať, dodávať pohonné hmoty, na druhej strane zastaviť, spracovať tú ropu. Čiže to je tiež taká, čiže to nie je také čierno-biele. Plus k tomu Slovnaftu chcem ešte povedať to, že oni investovali skutočne veľké investície pred pár rokmi do výroby polymerov. Hej. To je, oni sú vlastne číslo jedna v Európe z hľadiska výroby polymerov, ktoré slúžia, 17 druhov tuším, polymerov vyrábajú, ktoré slúžia na výrobu plastov. Máte tu automobilový priemysel, elektronický priemysel, čiže oni ako biznis stratégia a toto je závislo od tých ťažkých druhov ropy. No a tie ťažké druhy ropy má Rusko, Kazachstan a Venezuela. Hej, čiže to nie je ropa ako ropa. Keď sa bavíme v tomto prípade, si myslím, že bude relevantné, ak ten Slovnaft dostane nejaký priestor s tým, že bude dodávať ďalej pohodné hmoty pre Ukrajinu. Jednoducho na to, aby si našli toho druhého dodávateľa, čo síce tí dodávateľia nevyzerajú, čo krajina toto akože
problém.
Lepší dodávateľ. No ale jednoducho
je to také zblato,
oni si chcú vlastne uchrániť tú investíciu. Hej? Čiže to je zase ako, musíme povedať, že proste odstrihnúť to, čo vrazili do toho, ak sa to ešte nevrátilo, ukončiť tiež, to nie je košer. A toto je argument zrejme, ktorý asi bol aj vypočutý na pôde Európskej únie, ale ide o to, že ale je to na rozhodnutí samozrejme hľadania Slovnaftu, či chce robiť viac teraz ľahkou ropou a tak ďalej, alebo chce si udržať, nájsť nové zdroje dodávok z Kazachstanu, z Venezuely.
Jasné, no, na druhej strane majú monopol a teda aj zárobky majú celkom slušné, čiže otázka je, či manažment dobre rozhodol práve pri týchto investíciách. Ale poďme ďalej, poďme k tomu, že aká je budúcnosť Ukrajiny a aká je budúcnosť Ukrajiny v Európskej únii. Svetlana, už sme počuli, že teda väčšina ľudí naozaj na Ukrajine chce vstúpiť do Európskej únie, ale ostatne to sme videli už na Majdane. Možno veľa Slovákov práve teraz ako keby prichádza na to, že aká veľká je Ukrajina, ako vyzerá vlastne Ukrajina, lebo je to síce náš sused, ale mnohí ľudia vlastne nevedeli si predstaviť vôbec, ako Ukrajina vyzerá. Skúste im povedať, že za tých 8 rokov od Majdanu Ivan Mikloš o tom veľmi pekne rozpráva, ktorý bol poradca prezidenta, že akú cestu reforiem vlastne prešla Ukrajina, že už to nie je tá zaostala úplne akože agrárna krajina, hoci teda sa niektoré časti Ukrajiny stále sú, ale že prešlo veľký kus cesty aj v reformách v bankovom sektore, v informatizácii. Tak skúste povedať, že ako sa zmenila Ukrajina z vášho pohľadu za tých 8 rokov?
Ukrajina sa zmenila tým, že v podstate tie hranice do Európy sa otvorili. Pred pár rokmi akože už sme potrebovali iba biometrický pas a už do väčšiny krajín sme nepotrebovali víza a tým pádom sme mohli voľnejšie cestovať a na to už hlavne mladí ľudia sú zvyknutí a páči sa im to. Majú veľa kamarátov v Európe, v podstate šerujú, akože uznávajú tie európske hodnoty a preto chceme byť časťou Európy, stále sme boli, ale ešte, ak by sa dalo ešte byť časťou Európskej únie, to by určite väčšina ľudí v Ukrajine privítali, ale či to nám zvýši nejakú, ako to povedať, že či to nám urobí lepšie alebo nie, popri tom stále máme toho suseda, akého máme, tú hranicu nedokážeme zmeniť, rovnako ako Rusko, tak aj Bielorusko, tak uvidíme, no.
Ale bolo to ale pre vás cítelné? Napríklad tie reformy, ktoré sa robili, hoci Ukrajina má stále problém s korupciou, ale cítili ste to na živote, že sa veľa vecí zmenili?
Tým, že som odišla z Ukrajiny v roku 2015, ale stále počúvam to od svojich rodičov a kamarátov, to, čo som pocítila ja osobne, to, že sme veľmi sa posunuli z hľadiska digitalizácie, že zaviedli rôzne aplikácie, že teraz sa dá proste aj to, čo sa týkalo COVID pásu alebo pásu, proste to všetko sme mohli urobiť v aplikácii, stačilo sa zaregistrovať, banky veľmi pokročili, že proste sme, teraz máme tak ako Revolut, tak v Ukrajine máme proste tiež banku ktorý sa dá čokoľvek robiť online. A veľmi to pomáha a pomáha aj tým, že ľudia sa učia proste, ako používať tie moderné zdroje, aby sme mohli jednoduchšie nejako proste existovať.
Pán Kuzinek, to aj Ivan Mikloš hovorí, že v informatizácii Ukrajina nás namile predbehla, lebo my sme tu miliardu prehajdákali. A okrem toho hovorí, že aj v IT sektore sú oveľa ďalej, že vlastne toto je tiež vec, ktorú sme premárnili. Ale jedna vec je, kam sa posunula Ukrajina a druhá vec je, kam sa ešte musí posunúť, aby vstúpila do Európskej únie. Slovensko má za sebou príbeh ťažkých reforiem, aby mohla vstúpiť do Európskej únie, čiže toto je niečo, čo by sme mohli zdieľať s Ukrajinou. Tá cesta podľa všetkých je ešte veľmi dlhá, hoci teda sme deklarovali, že chceme, aby sa ten proces začal, čiže ako veľmi dlhá je a ako veľmi vieme pomôcť Ukrajine práve v tom integračnom procese?
Možno ešte stručne k tej informatizácii. Ono je to aj taký dobrý základný predpoklad boja proti korupcii. Nie len z hľadiska súkromného sektora, ale verejného sektora. Ukázalo sa to na príklade Estonska, ktoré veľmi efektívne za desatinkovú cenu vybudovalo e-government v Estonsku a vďaka tomu aj výrazne poklesli potom v tom ratingu vnímania korupcie. Čiže tam niekde mala byť aj slovenská cesta, akurát, že niecelkom sa podarila. A teraz naspäť k tej vašej otázke. My dlhodobo hovoríme o tom, že je aj v našom záujme, aby Ukrajina dostala európsku perspektívu. Máme na to hneď niekoľko dobrých dôvodov. Prvý dôležitý dôvod je, že aj Ukrajinci musia vedieť, že perspektíva toho boja, ktorý dnes naozaj zvádzajú, by mala na konci dňa znamenať vstup do Európskej únie, a teda európsku budúcnosť, európsku prosperitu, európsku stabilitu a európsku bezpečnosť. Toto je mimoriadne dôležité, aby tento signál bol vyslaný na Ukrajinu. Veľmi dôležitý signál je to aj pre nás, práve preto, lebo sa ukázalo, ako je to dôležité napríklad pre regióny, ktoré susedia s krajinou, ktorá vstupuje do Európskej únie. My na Pohoroni hovoríme, že to je taká typická win-win stratégia. A ono to súvisí s tým, že keď sa pozriete na Burgenlandsko alebo na Niederösterreich, Dolné Rakúsko, tak to bol jeden z najzaostalejších regiónov Rakúska. Po vstupe Maďarska, Slovenska a Česka do Európskej únie sa stali jedni z najvyspelejších. Takže ja predpokladám, že vstup Ukrajiny do Európskej únie by výrazne prospel aj východným regiónom súčasnej Európskej únie, vrátane východného Slovenska. Takže je to aj v našom veľkom záujme, aby sme mali susednú krajinu ako súčasť Európskej únie. No a nakoniec je to veľmi dôležité aj z hľadiska životného štandardu Ukrajincov, pretože tak ako nám výrazne podrástol za posledné 18 rokov hrubý domáci produkt, ako sa zvýšila kvalita života napriek tomu, že to niektorí občania, hlavne politici, nechcú vidieť, zhodou okolností tí, ktorí boli z 18 rokov, 12 rokov pri moci, tak takto predpokladáme, že by mohla rásť životná úroveň aj Ukrajincov. Možno ešte rýchlejšie, pretože predsa len je to väčšia krajina, ten východiskový bod bol trošičku nižší ako v našom prípade.
Jasné, pán Duleba, ale tá oligarchizácia na Ukrajine je podstatne silnejšia, ako sme možno zažili my na Slovensku, alebo ma opravte, ak to nie je pravda. A korupcia je stále veľký problém. Takže ako ďaleko je z vášho pohľadu ešte Ukrajina do vstupu do EÚ? Lebo tá deklarácia je nepochybne dôležitá, o ktorej hovorí pán Klus, ale aby potom nenarazila na realitu, ak teda tá vojna, dúfajme, že skončí, že to bude trvať príliš dlho a Ukrajinci budú sklamaní.
K tomu chcem povedať niečo, lebo som pred zhruba hodinou a pol bol na úrade vlády, bolo stretnutie s veľvyslancami členských krajín Európskej únie, kde sme predstavili náš návrh na to, ako zorganizovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. A musím povedať, že predseda vlády bol prvý líder členskej krajiny, ktorý už vo Versailles na samite 10. a 11. marca ako prvý prišiel s návrhom, akým spôsobom vlastne zorganizovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. Je to náš záujem. Tým oligarchom poviem jednu vec. 14. rok, presne čo bolo povedal pán štátny tajomník, takisto vtedy štát neexistoval a de facto to bolo o tom, že tí oligarchovia si chránili svoje majetky, tak oni suplovali štát. Teraz sa situácia zmenila. Pozrite sa na tú ukrajinskú armádu, pozrite sa na tie bezpečnostné služby, ako vlastne fungujú. Čiže keď máte silné fungujúce štátne verejné inštitúcie, tak proste priestor pre korupciu a oligarchie je oveľa nižší. To sa úplne otočilo a tá vojna je katarzia pre celú ukrajinskú spoločnosť. Ja si teraz neviem predstaviť, akože proste pre korupčníkov v Ukrajine, akože by fungovali pôvodne nejakým spôsobom, ako fungovali ako predtým. Hej. Jednoducho to bude nepripustné, jednoducho verejne. Čiže tam došlo k zásadnej zmene paradigmy vojna, ale k tomu nášmu plánu, pretože chceme len, viete, podľa mňa Tá paradigma politiky rozširovania sa teraz zmení. Ukrajina je osobitný prípad a je to naša chyba po roku 2014, že sme nešli v tejto politike rozširovania už vtedy niekde inde. My sme dopustili vznik vákua, geopolitického vákua. Teraz nehovorím o členstve v NATO, ale keby už vtedy dostali jasnú perspektívu, dneska by už možno... Oni už implementovali 63%, to nie, že oni začnú z nuly, 63% aký európskej legislatívy, čo mali v asociačnej dohode. A celkovo je tam 90% európskeho aký, čiže oni 63% jednoducho už aproximovali. Čiže skutočne to nie je o tom, že oni by potrebovali nejakých, neviem, 10 rokov ďalších, aby to zvládali. Oni tie reformy robia do roku 2015. No, treba im pomôcť, ako však my sme tiež za 3 roky Slovensko, špeciálny prístup, my sme za 3 roky dobehli vlastne to, čo Česi, Maďari a Poliaci začali pred nami pár rokov a naraz sme vstúpili. Prečo? Komisia nám pomohla vtedy. Mali sme špeciálny prístup, bola tá vysoká skupina vytvorná pre Slovensko, ktorá pomohla zorganizovať celý ten legislatívny aproximačný proces. To isté pre Ukrajinu sa dá urobiť. Máme 11 členských vlád, krajín, ktoré chcú, aby Ukrajina sa stala členom Európskej únie. Čiže takto poviem. Otázka dnes stojí, že to už nie je ich vnútor domáca úloha. Lebo doteraz sme všetkým hovorili, teda hlavne teda Ukrajinci, urobte si reformy. Teraz to je naša domáca úloha, aby sme nedopustili vznik ďalšieho vákua. Lebo tá vojna môže mať dva vyústenia. Prvá, budú úspešní Rusi a to je jedno, či budú sedieť v Užhorode, alebo či si zase zoberú nejaké ďalšie ako proste územia. Ale v takejto situácii, teda ak Rusi budú úspešní, nás tu čaká obdobie militarizácie. 2000 rakiet stredného krátkeho doletu vypálených po Ukrajine. Rakety, ktoré už v Európe nikdy sa nemali používať, lebo ešte Gorbačov a Reagan sa dohodli, že Američania stiahujú svoje z Európy, Sovieti svoje z európskej časti Sovietskeho zväzu, Ruska 2000 raket. Ako si myslíš, že tých pár patriotov, čo tu máme, že to je riešenie? Čo teraz budeme robiť v budúcich rokoch? Budeme investovať do obrany, do militarizácie? Čo budeme robiť so školstvom, zdravotníctvom? Ukrajinci nám teraz šetria budúce peniaze. Oni, keď sa hovoríme o tom, že bojujú za nás, to je o tom, že oni nám šetria to, aby my sme, ak budú úspešní oni, aby my sme nemuseli v budúcnosti míňať toľko peňazí jednoducho na obranu a na nejaké iné účely. Čiže o to sa hrá. Preto teraz ten prístupový proces Ukrajiny, to není o tom, oni chcú, 93% občanov chce, vláda chce, dali žiadosť, my im v tom musíme jednoducho pomôcť, aj kvôli tým dôvodom, ktoré spomenul pán štátny tajomník, my z toho budeme profitovať ako susedia najviac.
Nehovoriac, že bojujú aj za spoločné hodnoty.
Čiže spoločné hodnoty, ale bezpečnosť. Viete si predstaviť život v militarizovanej spoločnosti, že sme zase všetci proste sa hrať na vojačikov, jak nás Rusi chcú naučiť, aby cvičiť, aby sme všetci boli na, ako na vojačikov sa hrali. Ja akože odmietam budúcnosť ako pre našich potomkov, ako aby žili v takýchto pomeroch. A o to sa teraz hrá. A o to sme tvrdili aj tým veľvyslancom, lebo sú členské krajiny, ktoré sa samozrejme, že majú otázniky a tak ďalej. Ale viete, teraz je to o tej debate, že či súhlasíte s tvrdením, že Európa po 24. februári sa zmenila a už nebude taká, aká bola predtým. Alebo nesúhlasíte, hovoríte si, ak budeme mať business as usual, zase s Rusmi dohodneme. Nedá sa. Lebo keď znovu necháme Ukrajinu vo váku z hľadiska jej integrácie, tak znova nám bude hroziť vojna a poškodí to nás. Čiže Ukrajinci teraz bojujú doslova za našu budúcnosť. A my ich potrebujeme. My ich potrebujeme. Teraz tá situácia, to Gardesa, tá paradigma spočíva o tom, že my ich musíme vtiahnuť aj za uši, keby nechceli, ale oni chcú. Hej.
Našťastie chcú. Inak je to jedna aj z otázok od Michala Cislajdo, že čo to znamená, keď hovoríme, že bojujú aj za nás, tak to sme, myslím, zodpovedali. Poďme ešte na poslednú tému a potom položím všetky otázky zo slajda. Ak sa chcete zapojiť, hashtag hlboká online 15. Svitlana, to, čo som už spomínala, je, že v podstate Ukrajina poďakovala Slovensku aj za to, že sem prichádzajú utečenci a že poskytujeme humanitárnu pomoc. Tak ako ste v kontakte s tými, ktorí prišli na Slovensko a zostali tu, alebo sa tu chystajú zostať možno, alebo zvažujú, či zostanú? Ako teraz vyzerá váš život? Máte tu asi viac ľudí, s ktorými sa viete porozprávať na túto tému, a ktorí prišli z Ukrajiny?
Mám tu akože ľudí, s ktorými viem sa porozprávať o tom. Niektorí cestujú proste cez Slovensko niekam ďalej, do západnej Európy, alebo do Spojených štátov, do Kanady, ale takých je málo. Väčšina z nich ostáva v Poľsku, na Slovensku alebo v Latýšsku, niekde proste bližšie k hranicám, pretože absolútna väčšina chce sa vrátiť domov.
Takže stále dúfajú, že sa to skončí?
alebo skončí, alebo minimálne budú vedieť sa vrátiť do svojho mesta, proste do Kieva alebo niekam. Veľa už sa vrátilo. Aj rodičia mi spomínajú, že na západnej Ukrajine strašne veľa bolo ľudí, nemali proste kam ubytovávať, akože spáli v školách, v škôlkach, na matracoch proste a tak. A teraz už sa vrácajú domov.
Inak môj kolega sa teraz vrátil z Ukrajiny a presne toto isté hovoril, že vlastne predtým sa čakalo
v rade
na Slovensko, áno, a teraz presne. Je to naopak, čaká sa v rade na Ukrajinu, čo je teda zaujímavé. To odhodlanie Ukrajincov je vlastne neuveriteľné. Cítite na sebe to, čo sa hovorí, že nastane teraz nevyhnutne, že to nadšenie opadne a že prídu aj problémy a že ľudia niektorí budú možno aj nahnevaní. Okrem takých nejakých extrémnych incidentov, tie dajme bokom, to naozaj môže byť niečo ojedinele. Tak máte pocit, že opadá ako pomoc Slovákov, alebo že stále cítite podporu?
Si myslím, že ľudí prichádza viac a viac a tým pádom aj tých incidentov je viac. V zmysle, že proste na 1000 ľudí môže byť nejakých 10 alebo 15 prípadov, keď sa správajú neslušne alebo proste ich pustia do domácnosti a sa snažia im pomôcť a oni nejako proste to. A potom sa hanbia tie Ukrajinci. Už som aj s kamarátmi rozprávala, ktorí sú teraz aj v Bratislave, a že vieš si predstaviť, sme šli na benzínku natankovať a oni majú dobré auto. Hej, akože a bežala devčina akože za nami, že proste, že vy na začiatok musíte zaplatiť a potom tankovať, pretože už prišlo nejaké, neviem, Porsche alebo proste nejaké veľmi drahé auto na ukrajinských značkách, natankovalo a odišlo. A že proste oni strašne sa hanbia za to, že proste, ako to je možno.
Ja treba povedať, že ja poznám takých aj Slovákov a neznamená to, že všetci Slováci sú takíto, dám len teda pod čiaru. Pán Klus, ja nechcem byť hyperkritická, často mi to hlavne politici vyčítajú nám, novinárom vo všeobecnosti, ale boli veci, ktoré nezvládame. Škôlky, školy, išlo to veľmi pomaly a vidíme, že mnohí Ukrajinci tu nechcú zostať a idú ďalej, čo je trošku zrkadlo aj pre Slovenskú republiku. Tak teda vyzerá, že sme na to neboli pripravení, hoci sme to už tak tušili, že toto je niečo, na čo musíme pracovať, nie?
Určite, ja si pamätám tie krízové štáby, ktoré bežali ešte pred samotným útokom. 24. februára mali sme aj bezpečnostné rady, kde sme si prechádzali rôzne krízové scenáre, ale ono vždycky tá realita vás tak trošku prekvapí. A najmä tie prvé dni boli mimoriadne náročné. Áno, dnes sa ukazujú kriticky najmä tie sekundárne problémy, ktoré vznikajú, a to sú práve tie škôlky, školy, ubytovanie,
nájomné bývanie
a tak ďalej. Do istej miery sa to prirodzene rieši tým, čo bolo spomínané, a teda, že máme tu opačný tok, že tí Ukrajinci, ktorí cítia, že ich domovy sú už v relatívnom bezpečí a že teda tade pravdepodobne ruský útok nepovedie, tak sa vracajú. Samozrejme, stále desiatky tisíc sú na Slovensku. Stále očakávame, že niektorí, ktorí sem prišli na platné víza, keď im tieto budú končiť, tak možno požiadajú o dočasné útočisko alebo azyl. Takže ten problém nie je za nami. My musíme stále hľadať riešenia. Nie je to jednoduché. A nie je to jednoduché kvôli tomu, že častokrát viaceré témy mnohí aj politicky zneužívajú. Tie škôlky sú toho typickým príkladom, ale okej. Ten, kto nič nerobí, nič nepokazí, a iste aj naša vláda spravila určite niektoré rozhodnutia, ktoré mohli buď prísť rýchlejšie, alebo mohli byť domnoho komplexnejšie. Na druhej strane učíme sa za pochodu a musím povedať, že zdieľame naše skúsenosti dosť intenzívne, najmä s Českou republikou a Poľskom, lebo fakt je ten, že do Českej republiky odišlo možno dvojnásobok Ukrajincov proti tomu, čo máme k dispozícii ako počty na Slovensku.
A bola tam aj oveľa väčšia komunita už predtým,
určite.
Čiže idú tam aj
príbuzní. Tam tá prvá vlna išla jednoznačne.
To je vizitka aj našej migračnej politiky dlhé roky, teda, že sme sa neotvorili. Mohla by to byť pre Slovensko aj príležitosť, nepochybne. Máme stále 100 000 prázdnych pracovných miest, na ktoré nemáme kvalifikovanú pracovnú silu, takže berme to aj ako príležitosť. Pán Duleba, posledná otázka a potom budem pokladať už otázky od divákov. Hovorí sa veľa o 9. máji, že by to teda mal byť nejaký dátum, pri ktorom by Putin mohol oficiálne Ukrajine vyhlásiť vojnu. Sú to teda tie sviatky, kde on má tú vojenskú prehliadku veľkú a sú to teda honosné oslavy. Tak to, čo vlastne sa rozpráva, je, že tento krok by mu umožnil vlastne nariadiť plnú mobilizáciu a vlastne mohol ešte povolať teda ďalších záložníkov. Je toto reálny scenár podľa vás? Čo sa udeje 9. mája? Je to nejaký milník, o ktorom sa dá hovoriť?
Ja neviem, čo ten Putin urobí. V podstate on by mohol tú vojnu ukončiť jediný vlastne hneď, keby chcel. A takto. Je argument, ktorý hovorí o tom, že to neurobí. Prečo? Lebo to je priznanie porážky. To znamená, že celá to, čo rozprával ruskej verejnosti od začiatku tej vojny, proste bola chyba, musel by priznať vlastne porážku, ak vyhlási vojnový stav a bude mobilizovať ďalších. Ak sa pozrieme do dejín, tak Rusi nemajú dobré skúsenosti s nejakou mobilizáciou. Hej. Vieme, že tá počas prvej svetovej vojny skončila revolúciou napríklad. Hej. A plus doľahnuté sankcie a tak ďalej. Nie je to jednoduchý krok takto, že proste vyhlásim akože mobilizáciu, a už, lebo bude to priznanie porážky a ťažko viem vyhodnotiť, že aký to bude mať dosah na tú ruskú verejnosť. Ale bol by to negatívny krok z hľadiska jeho legitimity, tak ako je odprezentovaná tou ruskou propagandou v ruskej verejnosti. Hej. Iná vec je, že proste vyhlási, splnili sme ciele, obsadíme administratívne hranice Luganskej, Donetskej oblasti, veď to je ten druhý cieľ, čo ten generál, ktorý som spomínal, povedal, že to je cieľ bitky o Donbas, lebo on ich takto uznal. Hej, a si pamätám, keď to tak urobil, tak bola otázka na ministerstvo zahraničnej veci, že v akých hraniciach ich uznávate. On povedal, tí, ktoré majú. On osobne, Putin to opravil a povedal, nie administratívne hranice. No a vidíme aj, kade idú tie útoky, vidíme, že medzi Charkovom, vlastne Charkov od Charkova dole chcú preraziť a potom dole na Krivoj Roh Záporožie chcú obklúčiť vlastne tam zhruba 70-tisícovú teda vojenské zoskupenie Ukrajincov, ktorí vlastne stále bráňa. Oni tam vybudovali za 8 rokov skutočne niekoľko línií obrany. Čiže také jednoduché to nebude. A vidíme, že aspoň podľa času tie informácie, že koľko boli schopní sústrediť, zas to nie je taká nejaká drvivá prevaha, aby im to zaručovalo, že to stihnú dovtedy. Lavrov už povedal, nie, nie, 9. maja neočakávame, že bude to trvať ako dlhšie. No, uvidíme. Čiže sme vo 4. fáze, kde oni urobia podľa mňa všetko, čo budú vedieť, aby obsadili administratívne hranice Donetskej a Luganskej. A toto Putin povie, tak OK, my končíme, a povie doma, že tak splnili sme ciele a všetko išlo podľa plánu a tak ďalej. Hej. Inak si nezachová legitimitu. Vyhlásiť mobilizáciu znamená alebo zmeniť status tej vojny, akože priznám, že to je vojna a nielen trestná výprava, tak to je porážka jeho. A ja si preto nemyslím, že budeme svet, ale môžem sa mýliť. Mm-hmm. Môžem sa mýliť.
Je tu, poďme už na tie otázky zo slajda, hashtag hlboká online 15, kto sa chce ešte stále zapojiť, inak dosť veľa ich prišlo. A na toto nadväzuje otázka, čím sa bude môcť Putin pochváliť 9. mája? Bude na vojenskej prehliadke ukazovať ukradnuté práčky? Pýta sa anonym.
Po dlhých rokoch to bude prehliadka, kde nebude ani jeden zahraničný host. Ani jeden, dokonca ani Lukašenko nepríde.
Ani Andrej Danko?
To neviem. Že či príde, nepríde, ale čiže bude to taká zvláštna prehliadka, dobre, OK. Ako, je to taký sakrálny dátum, na tom je bola postavená celá ruská propaganda, a vlastne o tej takej, je to taký výraz v ruštine, babe do besie, hej, to je, keď sa idete zblázniť z oslavovania víťazstva, hej. Čiže to je to babe do besie, ale proste podľa mňa to bude dosť smutné, ako pabe do besie, ako tohto 9. mája.
Skôr bola asi tá otázka, že či tú techniku má nejakú, ktorú tam ešte ukáže.
Ale viete, akože to sú také rozprávky. Pozrite sa, 2000 balistických raket odpálený, raket s plochodráhou letu po Ukrajine, no a čo? Zničili objekty, letiska, áno, proste narobili strašne veľa škody, infraštruktúru, ale čo to znamená pre tú frontu? Nič. Pri Kieve prehrali. Teraz ide bitka o Donbas, kde nevidno, že by jednoducho im tá technika, ktorej majú obrovské počty, oveľa viac než Ukrajinci, bojové lietadlá, hej, a tak ďalej. Čiže ako, je tam jednoznačná nerovnováha, ale to, akým spôsobom Ukrajinci ukázali, že efektívne sa vedia brániť s menším počtom teda ťažkých zbraní, je niečo unikátne. Hej. Toto skutočne budú študovať ešte na vojenských vysokých školách ako dlhé roky, že akým spôsobom to celé zmanéžovali. A plus sa to mení, pretože tie ťažké zbrane budú prichádzať. Čiže Rusom sa kráti čas. Podľa mňa on potrebuje povedať, že áno, máme ten Donbas, ja neviem, tie administratívne hranice. Lebo ja tam nevidím nejakú perspektívu, akože žiadnu.
Jasné. Anonym sa pýta, čo by pani Svitlana odkázala tým, ktorí veria ruskej propagande a rečiam o denacifikácii a podobne. Čo by ste im povedali?
Ja by som asi odporúčila, teda hranice nie sú zavreté, môžu ísť a na vlastné oči si pozrieť, čo sa deje na Ukrajine. A vypočuť tých ľudí, ktoré sem prichádzajú, pretože nemyslím si, že matky so svojimi deťmi majú záujem klamať o to, čo naozaj ich tlačilo k tomu, aby oni zo svojej krajiny odišli, pretože zjavne im nie je komfortne tu, nie doma, proste a máte ešte oveľa viac starosti ako doma. A naozaj každý deň sa nestretávam s tým, ale už som sa stretla s tým, že áno, naozaj tak myslia a proste iba môžem vysvetliť, že ako to je sa snažiť proste niečo ukázať. A už som zažila aj to, že ukazuješ skutočné videá a vieš, že naozaj to je skutočné video, pretože to je z môjho mesta. A ti povedia, že no viete čo, na počítači čokoľvek sa dá vytvoriť. Mm. No tak proste na to už naozaj...
Jasné, no sú takí ľudia, čo už je to také absurdné a to asi s takými úplne nemá zmysel diskutovať. Štefan sa pýta, pán Klus, to bude asi na vás. Uvažujete o prerušení diplomatických vzťahov s Ruskom? Tušíme, čo tu sú vlastne za diplomati? Ďakujem, pýta sa Štefan.
Možno ešte krátko k tým dvom predchádzajúcim otázkam. Ak by sme chceli byť úplne cynicky, že čo by mohol 9. mája Putin ukázať na Červenom námestí, tak možno by to mohli byť rakvy vojakov, o ktorých sa tak nemlčí. Ale v skutočnosti hovoríme o tisíckach mladých ľudí, ktorí tam umreli za úplne nepochopiteľné ciele, ktoré ruský prezident má. Čo sa týka tých našich propagandistov, ktorí z nepochopiteľných dôvodov stále obhajujú ruskú propagandu aj po tom všetkom, čo sa stalo. Hoci teda ja nemám žiadne ilúzie, že veľká časť z nich sú v podstate neexistujúci ľudia. Fejkové profily alebo boty, ktoré sú nasadené dlhodobo v informačnej vojne proti nám.
A niektorí sú aj existujúci.
Niektorí sú aj existujúci, bohužiaľ niektoré aj osobne poznám. Tak tým naozaj odporúčam si s tým Z-kom na tričku ísť do najbližšieho utečeneckého centra, porozprávať sa s tamojšími matkami a s tamojšími deťmi, čo všetko museli
inak
prežiť.
Inak prerušim, lebo sú aj taký pán Duleba, ktorý hovoria, že Heger v Buči bola fotomontáž. Tak vy potvrdíte, že ste tam boli, hej?
Áno, ja potvrdzujem, som tam bola, tie fotky sú reálne.
Dobre, to len aby sme vybavili aj takýchto. Môžete pokračovať.
No a čo sa týka diplomatických vzťahov, tam je to trošičku komplikovanejšie. My sme už urobili pomerne zásadné opatrenia. Niektorých, nazvime to, že diplomatov, sme vyhostili. U niektorých sme pristúpili k tomu, že sme určili maximálny počet diplomatického zboru Ruskej federácie na Slovensku, čo v praxi znamenalo, že takmer polovica musela odísť. Očakávame...
Je inak prekvapivé, ako veľa ich tu bolo, lebo tie oficiálne počty vlastne boli polovičné, o ktorých sme vedeli.
Áno. No, toto je tá zaujímavosť na tom a stále nemáme úplnú istotu, že koľko ich vlastne v celom šengenskom priestore je, lebo oni samozrejme po vyhostení môžu rotovať do iných krajín. Čiže v tomto smere Rusi robia veľmi zvláštnu, nazvime to, že diplomatickú politiku. Každopádne to zastropovanie bolo veľmi dôležité a som rád, že sa udialo. A sme pripravení pokračovať ďalej, pokiaľ ich, opäť to poviem tak, že nazvime ich diplomati, nebudú pôsobiť v súlade s viedenským dohovorom. Bohužiaľ, toto všetko je vždy spojené aj s recipročnými aktivitami Ruskej federácie. Hovoril som aj osobne s kolegami, ktorí museli odísť, pretože reciprocita nepustí a teda rovnaký počet našich diplomatov muselo opustiť Moskvu. To má potom samozrejme dosah na výkon našej diplomatickej služby, napríklad aj na správu majetku, ktorú ešte stále v Ruskej federácii máme. Dnes seriózne hrozí, že by mohol byť zavretý aj náš generálny konzulát v Petrohrade. Toto všetko sú potom dopady, ktoré máme my smerom do Ruskej federácie a vzhľadom na to, že objektívne zdrojovanie tam nenájdeme, keďže v Ruskej federácii je všetko plne pod kontrolou Kremla, o to dôležitejšie je mať aspoň nejaký informačný zdroj, tak úplné prerušenie diplomatických vzťahov by v tejto chvíli nebolo ani v záujme Slovenskej republiky.
Ďalšia otázka od Anonyma. Myslíte si, že po tom všetkom, čo sa stalo a neustále sa deje, je možné vnímať Putina ako relevantného štátnika a partnera na prípadné diskusie napríklad po vojne? Neviem, kto z vás na to chce.
Môžem aj ja zareagovať. No, veľmi ťažko sa na toto odpovedá, pretože na jednej strane... Všetci ešte stále hovoríme o tom, že je to legitímne zvolený prezident Ruskej federácie, čo napríklad o Lukašenkovi už nehovoríme. Čiže s ním sa už doslova do písmena ľudia stretávajú a rozprávajú len za trest. No a predpokladám, že v podobnom duchu to môže byť aj v prípade Vladimíra Putina. Avšak vidíme tu snahy niektorých vysoko postavených politikov Európskej únie, ale aj iných štátov stretávať sa, pretože si riešia svoje partikulárne záujmy, respektíve hovoria o tom, že sa snažia takýmto spôsobom vytvoriť kanál na to, aby sa riešili aspoň tie najpalčivejšie otázky v súvisiace s vojnou, ako je napríklad schopnosť evakuovať civilistov z niektorých obklúčených oblastí.
Viktorovi Orbánovi?
Napríklad, ale nie len. Viacerí štátnici mali podobné tendencie, niektoré aj v našom susedstve.
Jasné. Pán Duleba, jedna otázka aj na vás. Dobrý večer, otázka na pána Dulebu. Bude môcť Putin deklarovať víťazstvo na Ukrajine aj v prípade, že sa Rusom nepodarí dobiť celý Donbas?
Nie. On povedal, že jednoducho a uznáva tie tzv. Kvázi republiky v tých administratívnych hraniciach, čo majú. Čiže keď sa nepodarí naplniť, tak to je porážka pre Rusko a pre Putina.
Tak to bola jasná odpoveď. Čo si myslíte o názore, že by Ruská federácia mohla napadnúť Moldavsko? Pýta sa tiež anonym.
No, sledujeme situáciu v tzv. Podnestersku, ktorá začína byť doslova do písmena výbušná. Niektorí tvrdia, že to je predpríprava na vojenské zapojenie tejto oblasti. Nie je žiadnym tajomstvom, že Ruská federácia tam má pomerne veľké množstvo vojenských jednotiek, veľké vzhľadom na teritorium. Zásadne to ale charakter vojny smerom na Ukrajinu pravdepodobne nezmení. Čo by už ale bolo veľmi nebezpečné, ak by sa skutočne Ruskej federácii podarilo prepojiť tie oblasti Ukrajiny, ktoré dnes na juhu Ukrajiny obsadili zdobitím Odesy až smerom na Podnestersko. Tým by naozaj vytvorili taký zvláštny pás okolo Ukrajiny, ktorý by mali pod kontrolou. Ak by tam prebehli referenda, ak to vôbec dokážeme nazvať ako referendum, podobné tomu na Kryme v roku 2014, o ktorom sú stále mnohí Slováci presvedčení, že bolo úplne legitímne, no tak potom máme o problém navyše, pretože tým by sa naozaj podarilo odpojiť de facto Ukrajinu od Čierneho mora a zároveň urobiť ju mnoho zraniteľnejšou, pretože ak by tieto oblasti sa následne stali súčasťou Ruskej federácie, no tak akékoľvek protiútoky ukrajinskej armády by mohli byť vnímané ako útoky na Ruskú federáciu a tým pádom na superveľmoc disponujúca jadrovou zbraňou. A to by už potom mohol byť veľmi, veľmi vážny problém.
Nadväzuje na to aj anonym pán Dulaba. Dobrý večer. O členstvo v Európskej únii požiadali okrem Ukrajiny aj Gruzínsko a Moldavsko. Podporuje Slovensko aj tieto dve krajiny. Tak povedzme, či je to dobrý nápad najprv, aby Slovensko podporovalo tieto dve krajiny a potom môžeme prejsť aj k tomu.
Musím byť teda úplne poviem a otvorené, že podporujeme špeciálny prístup v tejto veci pre Ukrajinu. Povedal som dôvody, prečo to tak je a o čo v tej vojne ide. Ide o našu budúcnosť. Problém s Gruzínskom, a tiež budem veľmi otvorený, je, že tam je problém s oligarchom, ktorý sa volá Ivanišvili, ktorý v podstate nemá žiadnu verejnú funkciu, ale de facto od neho závisí, kto je prezident, člen vlády, ja neviem, sudca a podobne. Gruzínci, bohužiaľ, aj keď to porovnám z hľadiska plnenia tej asociačnej dohody z Ukrajiny, Ukrajinci urobili za tie roky a začínali zhruba rovnako, 63%, Gruzínci nie sú ani na tretine. Čiže tam sú otázky jednoznačné, tam mám oveľa viac otáznikov voči Gruzínsku. V prípade Moldavska je tam nová vláda, nová prezidentka, ale tá vláda začala robiť reformy teraz reálne. Pretože to, čo robili ako predtým, to tiež nebolo nič moc. Čiže aj keď to porovnávam z hľadiska nejakej takej objektivity výkonu pri plnení tých asociačných dohôd, tak Ukrajina jednoznačne je na prvom mieste, to je jedna vec. A druhá vec je o budúcnosti toho, ako my tu budeme žiť, sa rozhoduje teraz Ukrajine. Preto my potrebujeme Ukrajinu Európskej únie, môže to byť cynické a možno nie veľmi diplomatické, ja nie som teda diplomat, ale čiže jednoducho teraz my potrebujeme Ukrajinu ukotviť v Európskom integračnom projekte a nezopakovať chybu, ktorú sme urobili po 14. roku, aby sme eliminovali možnosť toho, že tu vznikne o pár rokov ďalší takýto vojenský konflikt. Čiže o toto teraz ide a preto my potrebujeme podporiť Ukrajinu v tejto vojne. Nemôžeme byť neutrálni v tejto vojne, pretože ide skutočne o to, ako to budeme žiť my sami a koľko peňazí budeme musieť a nemusieť dávať na armádu alebo na iné veci, na modernizáciu. Čiže preto potrebujeme ukotviť Ukrajinu.
Ak môžem doplním, my chceme dať európsku perspektívu aj Gruzínsku a Moldavsku. Ale presne ako povedal pán Duleba, v tejto chvíli hráme primárne o tzv. Fast track pre Ukrajinu, aby napríklad ten kandidátsky štatút prišiel čo najrýchlejšie, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli rozprávať o veľmi konkrétnych aktivitách, ktoré Ukrajina musí spraviť v súvislosti s členstvom v Európskej únii. Ale zároveň, a to by som chcel zdôrazniť, musíme citlivo narábať aj s tým, že už tu máme krajiny, ktoré sú v integračnom procese podstatne ďalej, napríklad Čierna hora. A paradoxne je Srbsko, ktoré zohráva veľmi zvláštnu úlohu počas tejto vojny, ktorá na Ukrajine prebieha. A nebolo by úplne ideálne, ak by sme ten signál vyslali taký, že teraz kvôli vojne rokujeme len Ukrajine a Západný Balkán hádžeme cez palubu. O to zvlášť, že máme tam svoje vlastné problémy v súvislosti s Bulharskom a Severným Macedónskom a čakajúcim Albánskom. Ja si myslím, že európska perspektíva, tu treba zdôrazniť, že európska integrácia je v prvom rade mierový projekt, bude završená až vtedy, keď sa naozaj podarí integrovať krajiny Západného Balkána. Bude to dlhý proces, lebo prinajmenšom Bosna a Hercegovina a napríklad aj Kosovo budú ešte dlho pomerne problematické oblasti. Ale zároveň, a to je veľmi dôležité, a tu sa zmenila tá trajektória, v poslednom období, podstatne viac v tejto súvislosti hovoríme o východnom partnerstve alebo o tom, čo z neho zostalo. A to je práve Ukrajina primárne a sekundárne potom Moldavsko a Gruzínsko, podstatne menej ďalšie krajiny východného partnerstva, ako napríklad Bielorusko, kde bohužiaľ nejaké veľké šance na zmenu v tejto chvíli nevidíme.
Jasné. Myslím, že sme zodpovedali všetky otázky zo slajda, takmer všetky. Naplnili sme síce čas, ale mám pre vás všetkých ešte poslednú otázku a nadviažem na Michala Chodorkovského, ktorý povedal, že ľutuje, že kedysi pomohol Putinovi k moci a teraz jeho režimu dáva maximálne 5 rokov. Tak koľko rokov dávate režimu Vladimíra Putina? Svetlana?
Asi ja by som chcela čo najmenej. Nie som v tom prípade objektívny človek, takže pre mňa teraz je podstatné, aby vojna na Ukrajine sa skončila a ideálne, aby naše hranice boli také, ako boli v roku 2013. A potom ďalej už, aby Rusko ako krajina, ktoré nezávisla samostatne, sa rozhodla o svojej budúcnosti, ale hlavne, aby tá budúcnosť čo najmenej robila problémov Ukrajine.
A všetkým ostatným,
krajinám, áno.
Jasné. Tak to skúsim ešte trošku posunúť tú otázku. Pán Duleba, ja keď som mala pár dní potom, ako sa začala vojna, diskusiu s Ivanom Miklošom a našim komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom, tak oni napriek tej ťažobe, ktorá vtedy bola a napriek tým hrôzam, ktoré vidíme a ktoré ste aj vy dokonca osobne videli aj v Buči, boli pozitívni v tom zmysle, že toto sa nemôže skončiť víťazstvom Vladimíra Putina long term, dlhodobo myslím. Existuje z tohto, hoci to bude bolestivé, nepochybne to Ukrajinu stojí strašne veľa životov, aj mnoho rokov, ktoré budú náročné a počas ktorých sa bude musieť obnoviť krajina. Ja verím, že im pomôžeme. Tak existuje nejaké finále tohto, kde by Rusko vyhralo?
Viete, čo uvidíme, lebo nikto nie je prorokom a nevieme vlastne, ako to celé dopadne. Môže sa stať, že bude nejaké dosiahnu tieto hranice, že si udrží nejakú tú legitimitu, že to Rusi, že mu to uveria, že to bolo víťazstvo. Ale ja si myslím, že ale to bude málo, pretože potom v lete doľahnú sankcie a v podstate na jeseň si myslím, Rusi si musia povedať, že ako chcú žiť a či jednoducho a sú spokojní s tým vedením, ktoré majú. A jednoducho tam vzniknú otázky, ktoré si, znovu, Rusi si rozhodnú svoju budúcnosť, Rusi majú v rukách budúcnosť Putina. A ja si myslím, že túto jeseň najneskôr, ak nebude úspešný vojenský, ak nebude môcť obsadenie tých oblastí v administratíve predať doma ako vojenské víťazstvo, tak jednoducho budú sa musieť rozhodnúť, že ako ďalej, vrátane toho, že či takýto prezident tam môže fungovať alebo nie. Ale to je o Rusoch. Oni si to musia rozhodnúť.
Uvidíme, ako to dopadne. Bankus, keď už som spomínala tú obnovu krajiny, tak teda predstavme si, že by tá vojna skončila. Dúfame, že to bude čo najskôr. Tá perspektíva Ukrajiny v tom, že západné spoločenstvo im pomôže vybudovať na novo krajinu, je asi dobrá, nie?
No, možno by som si mohol pomôcť tým známym citátom z Pelíško, že Západ ide s námi. Dávam Putinovi rok, maximálne 2 roky. Kiež by to tak bolo, fakt je ten, že bez pomoci Západu v tomto prípade, v tom širšom kontexte, mám na mysli Spojené štáty, Kanadu, alebo keď chceme politického Západu, a teda aj Austrálie, Japonska, niektorých ďalších krajín, ktoré dnes pevne stoja za Ukrajinou, to nepôjde, to nám je všetkým jasné. A je to, ako už povedal pán Duleba, v našom vlastnom záujme. Čím skôr bude Ukrajina na jasnej európskej trajektórii, hoci teda to členstvo nebude ani do týždňa, ani do mesiaca, ani do roka, možno do pár rokov, tým lepšie pre nás všetkých. Takže urobme maximum, čo preto vieme urobiť, aj z hľadiska diplomatického, z hľadiska politického. Kde sa to zastaví z hľadiska vojenského, je dnes veľmi ťažko predpokladať, ale ak sa naozaj podarí teraz hrať o čas, ako bolo povedané, a Rusi budú cítiť dopad sankcií, Rusi budú cítiť, že sa im ich mladí muži vracajú v cínových truhlách, no, tak je asi predpoklad na to, že je čas na nejakú zmenu. A tá zmena by mohla byť aj politická. Tu si ale kladiem otázku B, a teda aká by to mala byť zmena? Vieme o niekom, kto je dnes schopný Putina v Kremli nahradiť? Bude to lepší politik, zodpovednejší politik? Bude to politik, s ktorým sa dokážeme baviť, tak ako dajme tomu s Ruskom v 90. rokoch, kedy tiež nemáme ilúzie o tom, akú mali politickú reprezentáciu, ale cvičili sme spoločne v rámci Severoatlantickej aliancie a Ruskej federácie. Severoatlantická aliancia sa rozšírila, Európska únia sa rozšírila. Dnes si to už ťažko dokážeme predstaviť, ale ja si veľmi prajem, aby to tak bolo, lebo ak by Rusko bolo jedného dňa aj ukrajinským, aj európskym priateľom, všetci by sme mali podstatne ľahší život a mohli by sme sa sústrediť na to, čo je podstatné, a to je napríklad klimatická zmena a mnohé ďalšie veci, kde máme veľa roboty pred sebou, nemuseli by sme investovať miliardy do zbrojenia, presne ako povedal pán Duleba.
Diskutovali sme o slovenskej podpore Ukrajiny. Verím, že všetci, ktorí nás pozerajú, pomôžu aj Ukrajincom, ktorých stretnú a zostali na Slovensku. Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že sme povedali množstvo zaujímavých informácií. Svetlana Udubková, ďakujem veľmi pekne. Ukrajinka žijúca dlhodobo na Slovensku. Veľmi si vážim, že ste prišli. Ďakujem.
Ďakujem. S dovolením ešte môžem iba pár slov povedať. Povedzte. Čo veľmi pekne ďakujem všetkým Slovákom, kto pomáha. Pretože sú aj takí, ktorí akože neberú žiadne peniaze, proste pomáhajú aj s ubytovaním a proste aj po ľudskej stránke, aj s deťmi a tak, že veľmi si to vážime.
Ďakujeme veľmi pekne, my si veľmi vážime, že ste prišli. A tiež ďakujeme takýmto Slovákom. Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne a pekný večer prajem.
A Alexander Duleba, poradca predsedu vlády, ďakujem veľmi pekne.
Pekný večer.
Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste sledovali dnes Hlboko online. Vidíme sa zasa na budúce pri zaujímavej diskusii. Pekný večer, zostaňte zdraví.